šodien notiks rudens reizes svētki kanciem kvartālā, kas nozīmē, ka tiks laukums piepildīts ar amatniekiem un zemniekiem no visas Latvijas. Pulkstens 11. un 12.30 uz skatuves uzstāsies Āgenskalna deju skola Vendija. Viņi ir sagatavojuši īpašu koncertu tieši kanciem kvartāla apmeklētājiem. Un visas dienas garumā Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija bērniem ir sarūpējusi radošas un aktīvas nodarbības, kur bērni varēs šaut ar kaķeni, taisīt glezniņas, kuras pēc tam arī ielaminēt un nest mājās un dāvināt citiem, un lēkt arī pār krāsu purvu.